Biz o'tganda sol aqidada qolganmizdan. Qalar as-salata khalfa kulli barjin wa fajin min ahli al-qiblati wa ala man mata minhum degan taqriqqa to'xtaganmiz so'ng savollarimizdan. Sodan arqali Alloh xolasa jalg'astiramiz. Ya'ni har bir yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, ortinda namoz o'quvdi, uyib namoz o'quvdi durust ko'ramiz. Esterimizde başarıya bu sahrıda rüzgâmız. Eğer ol, min ahlil qibla, yani qibla egelerinden, musulman bolatın bolsa, jaksı bolsın, jaman bolsın, artında namazdı uyup okuğa bolat. Eğer o ayta, musulman bolğanın belgili bolsa. Ütkeni bilemiz, adamların içinde, kegezde şahvatka bergenderi bol mümkün, sütüp künə iske tüskenderi bol mümkün, bırak sütü tura musulman tan şıkpaytınlar bolat. Allah'ın buyruğuyla onlar imamlık hizmetini atkargan bol mümkün. Onların ardında namaz okuğa bolat. Eğer dinden çıkaratını istemeyince olur. Mesela bir şirk cevap kınasını aşıksa bir serk kosu kınasını deyip olsa. Aşıksa arvaqqa sinuğa bolat deyip aytkan bolatın olsa. Aşıksa Kur'an'a karşı kelse sonra bir dinden çıkaratını istemeyince onun ardındağı namaz dürüst esepteydi ekemiz. Енді бұл нәрсені бұл кісі хадиске байланысты айтады, өйткені хадисте бар, келелі хадистерде пайғамбар сосында «Соллу халфа күлі баррин ва фаджирин» деген әрбір жақсы болсын, жаман болсын, артында намаз оқыңдар деген хадис бар, Аби Хурайрадан жеткен. Одан кейін бұл оқиғаны біз кейбір селептерден де көргенбіз, ілгері өткен мұсылмандардың басында да осындай жағдайлар өткен. Өйткені пайғамбарымыздың жаңағы өткен екеннен кейін Хазрат Омар болды, Хазрат Осман болды, Хазрат жаңа Абу Бәкір Сыддық, Омар Осман Алилер болды. Сол Хазрат Османның, Хазрат Алилердің кезінде бүліктер шыға бастаған. Бүліктер шыға бастаған. Сол бүліктердің кезінде мұсылмандарға басшы ретінде, имам ретінде кегізді бұзық кісілерінде болған бар. Мысалға солардың бірі Хаджадж. Көмесе тарихты біз не деп танимыз? Хаджаж залим деп таңып өткен кісі. Бірақ кісі мұсылман. Бүкіл ілімегелер кісі мұсылмандығын мойындалған. Оны кафір деген жоқ ешқайсысы. Бірақ сөйте тұра бұл кісі көптеген мұсылман адамдардың қанын төгілуіне себепкер болған. Сондықтан бұның кісінің аты Хаджаж, өз аты сол Ибн Юсуф. Сол Хаджаж залим деген атпен қалып кеткен, таңылып кеткен. Яғни залим зұлымдық қылушы деген есеппенен айтып кеткен екен. Бұл кісі, мысалға Хаджаж залымның артында Абдулла ибн Омар, сол кісінің тұсында бұл кісі болды. Жаңа Хаджаж залым мұсылмандарға әмірлік қылып тұрған кезінде, имамдық қылып тұрған кезде, Абдулла ибн Омар ол кісінің артында барып намаз оқитын еді. Яғни ол кісі, ол кісінің артында барып намаз оқыды. Сондықтан ол хадиске ол кісілер амал істеді, сондықтан кәрі кезде де, егер имам әйтеуір мұсылман болатын болса, исламнан, иманнан шығарып жіберетін күпірлік күнәларды істемейінше оның артында намаз оқуды дұрыс көреміз. Дұрыс болып есептелінеді. Бірақ енді ғалымдар айтқан сияқты ас-салату халфаль афдали афдал дейді. Абзалырақ, жақсырақ адамның артында оқыған намаз да жақсырақ дейді. Неғұрлым имам тақуарақ болатын болса, неғұрлым жақсырақ болатын болса, сол адамның артында оқыған намаз әлбетте жай адамның артында оқыған намаздан гөрі артығырақ дейді. Бірақ егер бір жерге имам болып бекітілді, содан бар. Ол бізде де кездесуі мүмкін, жаңағы арамызда осы өзіміздің тұрып жатқан жерімізде, сондықтан ондай имамдар кездесіп қалған жағдайда, егер ода бір сондай бір тілінен, ісінен бір сондай пасықтық істер, жаман істер көрінетін болса, бірақ әйтеуір исламды мойындайтын болса, оның артында намаз оқу дұрыс болып есептелінеді екен әхлі сүннә вәл жамағаттың ақидасы бойынша. Тура сол сияқты біз білетініміз Әл-Мәмун, халифа Мәмунның кезінде, имам Ахмадтың кезінде. Бірақ бұл кісі де сәл бір қиын жағдай болған. Халифа Мәмун, имам Ахмадтың кезінде бұлар Мұғтазиладан еді бұлар. Мұғтазила, Мұғтазилаларда қандай үлкен нәрсе бидағат пайда болған еді? Ол, олар? Құран Аллахтың сөзі емес, махлуқ деген сөз тарапқан Мұғтазилалар еді. Сол имам жаңағы халифа Мәмун осы кезде болған. Бұл кез кісінің кезінде енді кішкене селефтер сол кезде өмір сүргенде түрлі жағдайда болған. Кейбіреулер дейді, ол кісіге барып үйде екен имамдыққа шыққан кезінде, бірақ юайдуна сирран деп келеді кітапта, кейін білдіртпей қайталап оқып алғандар болған. Қайталап оқып алатындар да болған. Үйткені бұл кісіде бір нәрсе болған, бұл тек қана бұл кісінің қателігі ақида тұсынан кетті. Біріншіден, және де бұл кісі кейбіреулер бидағат істейді, білмейді, болмаса бір әрекетпен істейді. Бұл сол бидағатты істеді, қолдады және соған шақырды. Яғни бұл кісі Құранды мақлұқ деп сенді, соны дұрыс деп есептеді және соған шақырды, оны мойындамағандарға қиындық көрсете бастады, зәбір көрсете бастады. Кейбіреулерге өлім жазасын кеспекші болған. Имам Ахмадтың өзіне де өлім жазасын кескен, оған жеткізеді ғой. Жаңағы халифа Мамун қылышын суырып алды және қынына қайтып түспейді деді. Егер имам Ахмад өзінің ойынан қайтпаса, имам Ахмадтың басын шаппайынша бұл қылыш қайтадан қынына кірмейді деп айтты. Кейбіреулер сол кезде қатты бір бүлікке түскендер болған. Кейбіреулерге Құранды көрсетіп, мынау мақлұқ па, мақлұқ емес па деп арнайы сынақтар жасалған кейбір мұсылмандар. Сонда кейбіреулері Құранды ұстайды екен де, мына қағазын қараған, иә бұл мақлұқ дейді екен. Негізі Құранның қағазы жазуы мақлұқ қой, бірақ Құран өзі мақлұқ емес, Аллаһтың сөзі. Сонда жаңағы қағазды айтқан адам мынау ма, иә мақлұқ деп кетіп қалғандар да болған екен. Бірақ имам Ахмад бұл кісі басқан кезде сол кездегі өмір сүріп жатқан мұсылмандарға басшы ретінде, үлгі ретінде болып қалған. Сонда бұл кісі өз сөзінде нақты тұрды, ондай іске де барған жоқ. Егер ол кісі сәл аузынан Құран мақлұқ деген сөз шыққан кезде, онда үлкен бір тайпа топ шығатын еді, Құранды мақлұқ деушілер күшейіп кететін еді. Сонда бұл кісінің жаңағы көп кісілер айтады, ридда деп келеді. Аллах тағала дейді, ридда күні, ридда деген діннен бас тартты, жаңағы зекеттен бас тартты ғой пайғамбар сүннен өткен кезде. Кейбір қабилалар намазын оқимыз, бірақ зекетін бермейміз деп. Сол ридда күні дейді, Аллах тағала дінге Абу Бакр Сындықпен құлақ берген дейді. Ал михнат күні дейді, михнат деген осы бір қиын күн, Құранды мақлұқ деушілердің жаны күшейіп кетін, ол күні Аллах та имам Ахмадпен дінге қуат берген дейді. Сондан әрқашан да сондай иманы, білімі күшті болған ғалымдар, басшылар діннің бекем болуына өз үлестерін көптеп қосатын болған. Сондан бұл кісілердің еңбегі зор, Аллах тағала сауабына жауап берсін дейміз, Алла рахмет етсін дейміз. Сол кездерде кейбіреулер енді жаңағы халифа Мамунның атынан намаз оқитын, бірақтан бідікке қайтар болатын болған. Өйткені біз айтып кеттік, ол кісінің істеген ісі бидаты мұғалләза дейді, ауыр бидағаттардан. Жаңа ол тек қана істеп қойған жоқ, және сол бидағатқа шақырды, оны мойындамағандармен күрес жүргізген болып табылатын. Одан кейін және де осы жерде айтып кететін нәрсе, ла яджузу имтиханул иман дейді, имамды емтиханға алу, имамды сынауға дұрыс болып есептелмейді екен. Сол бір мешітке барып қалдыңыз, имам бар, сіз білмейсіз имамды, сөйтіп оны сынап, оған жаңағы сөздер не қылып елдің алдында мәртебесін түсіруге және болмайды екен. Бұл хауариждердің бидаатынан дейді екен. Хауариждер сондай болған екен, бір мұсылманды кездестірсе, бір адамды кездестірсе, оған имамдарды кездестірсе, сұрақ қойып мазасын алады екен ғалымдарды кездестірсе. Яғни өздерімен бірге пікірде ма, жоқ қайшы пікірде ме деген сияқты. Өзімен бірге болса құптап кетеді, қайшы болатын болса оны өтірік те кететін болған хауаришті. Сондықтан дейді, себептіден себепсіз барып имамға сауалдар қойып, оны сынау да бидаат деген екен дейді. Яғни насихат болу мүмкін имамға жекеше өзіне, бірақтан сынау, емтихан алуға болмайды екен. Жалпы сол жердегі тұрған адамдардан, сол жердегі дін ұстанған кейбір кісілерден білсе болады, кішігірім, бірақтан ғайбатқа кетіп қалмауға, жаңа ғайбатқа кетіп қалып өте сақ болу қажет екен. Имамның үстінен қарайтын адамдар сынауына рұқсат екен. Мен ол кезде сұлтан деп айтатын, басқаратындар, енді қазір дін басшылар болатын болса, олар имамның білімін тексеруіне, имамды сынға алуына, ақидасын тексеруіне олардың хақысы бар екен, бірақ жай адам бет жоқтан бет жоқ имамды сынаққа ала беру бидаат деп есептелген екен. Және де бір нәрсені қатты ескеру керек, осы жерде әл-маслахатул жамаа деп келеді. Жамағаттың, көпшіліктің арасындағы татулықты сақтау бұл ең негізгі істердің екенесінен шығармау керек. Кейде бір сүннетті орындаймыз деп, кейде бір сәл ғана абзалдыққа жетеміз деп, негізгі мысалға көпшілік арасындағы тыныштықты сақтау бұл парыз, естен шығармайық. Уа исляху байнан нас деп келеді. Құранда, яғни адам арасындағы тыныштық, бірі татулықты ұстап тұру, бейбітшілікті ұстап тұру, бұл парыз істеді. Соны кейбір сүннет істерге бола, оған кетіп қалмайды. Бірақтан және есімізде бір нәрсені сақтайық. Елдің арасында тыныштық сақтаймыз деп бидатқа толығымен жол беріп жіберу ол да дұрыс емес. Яғни біз мынадай пікірде болып қалмауымыз керек. Егер сүннетті орындасақ, бүлік шығып кетеді де, бидатты орындасақ, тыныштық орындайды деген пікірде болып қалмауымыз керек. Негізгі бүліктің бәрі бидағаттың жайылуынан болған. Сүннеттің тарамы бидағаттың жайылып кетуінен болған. Өйткені білеміз, бидағат жайылып пайда болады, тарайды, ел істей бастайды. Сосын негізгі көпшілігі Құран мен хадиске терең білім бармаған екен, әйтеуір Алла деп өзі әрекеттерін, ғибадаттарын жасап жүреді. Сондықтан олар өздері үлгі тұтқан имамдарынан бір бидағатты көрсе, көпшілік соларды дұрыс дейді, соны істей бастайды. Одан кейін сол көпшілікке кейін-кейін бір сол көпшілік арасында бір сайдақ бір кісі оқи бастаса, Құран мен сүннетке үңіле бастаса, кейін ол сүннетті сала баса. Жүріп істеп жүрсің бидағат екенін көрсе, оларға түсіндірейін десе, олар енді қайтпайды. Сонда сенің алдыңда сол имамдар ақымақ дейсің ба? Деген сөзге келе бастайды. Яғни бұл жерде ол нәрсемен көбінесе білімменен, даналықпенен және көркем мінезбенен күресуге әрқашанда әрекетте болу керек бидағат. Яғни бидағат жасала берсін деген жерде. Және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис бар екен. Юсаллуна лакум фаин асабу фалакум ва лахум. Яғни жаңа айтып кеттік, пайғамбар жоғарыдағы хадисін сендер жаңағы жақсының атынан, жаманның атынан намазға тұрып оқыңдар деген пайғамбар хадис бар. Енді пайғамбар да солар имамдар сендерге намаз оқитын болса, олармен бірге оқыңдар дейді, оқисыңдар дейді. Егер олар дұрыс оқса, дұрыс істейтін болатын болса, фалакум ва лахум. Сендерге де сауап, оларға сауапқа жете береді дейді. Имам дұрыс істеп жатқан болатын болса, құлшылығын, онда үйушылар да сауапқа жетеді, имам да сауап алады. Ва ин ақтауу, егер олар қателесе, имамдар. Фалакум ва алейхим дейді. Сендер сауап алып кете бересіңдер де, оларға күнә жазыла береді дейді. Оларға күнә жазыла береді дейді. Сондықтан имамдықтың жұмысы бір жағынан ауыр, бұл хадисін Бұхарида келген екен, Абу Хурайра риуаяты бойынша. Сондықтан егер олар сендерге намаз оқса, дұрыстап өткізген болатын болса намазын, сендер де олар да сауапқа жетеді дейді ол имамдар. Қателесе сендер сауапты аласыңдар, олар күнәсі оларға болады дейді. Жамағат күнә ақылап кетпейді. Жамағат одан күнә ақылап кетпейді екен. Одан кейін жалпы осы байланысты және бір хадистерді айтып өтсек болады. Одан кейін имамдыққа кім лайықты, бұл енді фиқ мәселелерінде келіп кетеді. Бір хадисте Абу Мас'уд Аль-Бадри радиллаһу анху дан жеткен хадисте я уммул қаума ақрауум ли китабиллах дейді. Елге имамдық болатын олар Аллаһтың кітабын ақрауын жақсы оқитындар дейді. Жақсы оқитындар деп айтады. Яғни жаттағандар емес, жақсы оқитындар. Сондықтан жаттауда қатты көңіл бөлетін нәрсе Құранды тәжвидпенен, ораттенен Құран тәртіліп деп айтады. Құранды анықтап оқы дейді. Сондықтан Құран оқу мәселесінде қатты тәжвидке көңіл бөлу керек. Көбір жаттағанға емес, тәжвидті жақсырақ болғандар имамдыққа лайықты деп келеді. Ахфазуһум деген, хифз деген жаттау, қыраат деген оқу. Сондықтан ақрауым деген кітабы Аллаһтың кітабын жақсы оқушылар дейді. Өйткені, егер Аллаһтың кітабын тәжвидпен жақсы оқитын болса, оның мағынасы ашық-ашық болады. Үйушылар одан дұрыс түсініп алады, мағына алады, егер тілді түсінген болатын болса. Жалпы Құран тыңдауда екі түрлі ләззат бар. Бірінші дауыс ләззаты дейді, екінші тәжвид. Қырағат дұрыс оқу ләззаты дейді. Дауыс ол нығмет. Әркімде Аллаһта түрлі-түрлі дауыстар береді. Әркімде дауыс біреуін қою, біреуінке ашық, сондай дауыстар болады. Әркімнің өзі ұнатқан дауысы болады. Ол Аллаһтан нығмет. Бірақ кейбіреулерде дауыс болмауы мүмкін. Қарапайым дауыс болуы мүмкін. Үлкен ғалымдарда болған, жаңағы Ибн Усаймин дейді, соны ең алғаш имам қашып Құран оқығанын көрген кезде, жаңадан ілім қуып барған бір бала айтқан екен дейді, бұл кісі Құранды қалай болса солай оқиды екен ғой деп ойлапты. Өзінің есептеуі бойынша, өйткені ол Құранды тек дауыспен ғана өлшеген ол өзі. Бірақ ол кісі Ибн Усаймин сол қырааттан Құранның жаңағы неше түрлі оқу тәсілдерінен сабақ беретін кісі болған. Бірақ дауыс нығметі. Ол кісі ілім жетеді, дауыс нығметі әркімге беріле бермейді. Екінші тәжвид ләззат бар екен Құран тыңдауда. Құранды анық ашық оқу. Бұған негізі қатты көңіл бөлген жақсы. ең жақсы көңіл бөлетін нәрсе осы бір түс. Өйткені Құранда да солай бөлінеді. Пайғамбарымыз саусамның сүннеті бойынша оқу бойынша да оқысы де, жаңағы еді бөліп-бөліп оқиын еді Құран аяттарын. Аяттар бөліп-бөліп оқиын еді. Тыңдаушыға да бұл жақсы мағынасын түсінуде анығырақ болып келеді екен. Яғни қатты мағынасы бұзылатын күйде тездетіп те жіберуге болмайды. Құранның мағынасы бұзылатын күйде тездетіп те жіберуге болмайды екен. Сол хадис бойынша Акрам ли китабилла Аллахтың кітабын жақсы оқушылар еді бірінші иманды қылайықты. Фаин кану фил қираати саваан, егер Құран оқуда тең болып қалса, бәрі тәжвидте жақсы. Иншалла Аллах осы мұсылмандар сондай дәрежеге жеткізсін. Бәрінің қырағатты тең болып қалса, аалам бис сүннати, сүннетті білушіректері. Байқан шариғатты, фиқ ілімін, ақида ілімін, фиқ ілімін жақсырақ білушіректер дейді имамдыққа. Өйткені имам намаз оқу барысында оның да өзінің фиқы бар, намаздың өзінің жаңағы ережелері бар. Фиқ ережелері бар. Намазда қателесіп кеткен кезде, намазда артықша рәкағат істеп қоятын болса, намазда дәретсіздікке тап болатын болса, намазда жаңағы артық сәжде болып қалатын болса, аятын ұмытып қалатын болса, соны ұмытқан кездерінде сол кезде қандай айла, қандай тәсіл істеу керек екен, ол шариғатты білген адам біледі. Қалай істеу керек екен. Сонда ол кездерде оған оңайырақ болады, егер білмейтін адам болатын болса, көпшіліктің намазы да кішкене нұқсан келуі мүмкін. Егер кітап оқуда, қырағатта тең болса, онда дейді сүннетті жақсы білушіліктері екен, «Фаин кану фи сүннетті саваан» сүннетті де бәрі тең болса дейді. «Фа ақдам хиджратан» хиджретті бірінші жасағанда. Яғни бұл хадис қой, пайғамбарымыз кезінде. Хиджрет, яғни Меккеден Мединаға көшуші кім бірінші болып көшкен болатын болса, солар имамдыққа лайықтырақ дейді екен. Енді кейінгі бұл хиджрет қазір біздің уақытымызда жоқ. Қазір біздің уақытымызда жоқ, Мекке мен Мединаға көшкен. Бірақ болады, егер мысалы бір жерде мұсылмандық өмір сүру өте қиын жағдай туғызатын болса, ол жерге жаңағы нәпсіге, дінге өте қатты зардаптар келіп отырған болса, онда мұсылманға мұсылмандық ел болған жерге бару бар. Ал енді қазіргі кезде және сонымен және бір хиджрет бар. Кімсе фиқ тағылар соғанда байланыс алып кетеді. Ханафи фиқына да соған байланыста батуа берген бұл жерде. Яғни «Мән хаджра манахалла анху» деп келеді бір хадисте. Хиджрет дегеніміз дейді Аллахтың тыйым еткен нәрсесінен көшу дейді. Кімде кім, уалейкумсалам, кімде кім күнәдан бойын әрқашан алыстауға талпынатын болса, әрқашан күнәдан сауапқа көшіп жүретін адам болатын болса, онда тақуарақ адам болатын болса, сол имамдыққа лайықтырақ. Егер қырағатта сүннетте тең болып қалатын болса. Қырағатта сүннетте тең болып қалатын болса. Кей кезде ол жамағат арасында жүрген кезде әрдайым араласу барысында белгілі болып қалады. Тақуалығы менен тақуасыздық белгілі болып қалады. Сонда кейбір оған тақуалықты, тақуасыздықты білдіретін кейбір істер бар. Жаңа айтып кетеді, харакатул айн тадулу аля ма фи қалбихи деп келеді. Көздің әрекеті жүректегіні көрсетеді дейді. Кейбіреулер көзге де қарап, адам тақуалығын байқайтындар болған екен. Өйткені қазір кезде әсіресе айтайық, жалаңаштар көбейіп кетті. Сондықтан адамдар көз ала берсе, көзін жылт жылт қарай беретін болса, онда тақуалықтың төмендігін көрсетеді екен. Өйткені көздің әрекеті дейді, жүректегіні көрсетеді дейді. Жүректің шкаласы сияқты. Енді бұл хиджретте тең болатын болса, Фария уммухум акбарухум синнан, онда жасы үлкен имамдыққа шығады дейді. Онда жасы үлкен имамдыққа шығады дейді. Бұл жаңағы Абу Масуд Аль-Бадридің жеткізген хадис бойынша. Осыған байланысты Ханафи фиқ бойынша да имамдыққа лайық адамдар кеңесі бөледі. Әулян насы бил имам ади деп келеді фиқ бойынша, имамдыққа артықша лайықтырақ болған адамдар деп келеді. Сонда олар да бөледі. Енді жаңағы Ханафи мазхабына бірақтан қыраттан бірінші хадис осы ғой. Аалам бис сунна деп келеді. Ханафи мазхабы бойынша бірінші сүннет, шариғатты жақсы білгендер деп қояды. Өйткені дейді, ол хадис сахабалардың кезіне қарай айтылған дейді. Сахабалардың бәрі ақыра умли китабыла Аллаһтың кітабын жақсы оқитын дейді. Бәрі Аллаһтың кітабын жақсы оқитын дейді. Ал біздің кезімізде сахабалардың кезінде бүкілі сүннетті жақсы білетін дейді. Біздің кезімізде сүннетті білмеуі мүмкін дейді. Кітапты жақсы оқығанмен қырағатты имамдыққа шығып қателіктер жіберуде ықтимал дейді. Сонда ғана имамдық қауымда осыған сүйене келіп, бірінші аламу хум бис сунна сүннетті жақсы білуші дейді, одан кейін барып ақрау ли китабилла, одан кейін аура Құдайдан қорқушырақтары, одан кейін асанну жақсы үлкендері деп бөлген екен. Бұл Ханафи мазхабы бойынша. Хамбалиде ақрау ли китабилла хадис бойынша тікелей алады, бірінші кітапты жақсы оқитындар деп келеді. Жаңа осы имамдыққа байланысты жаңа бір хадис бар. Ан Ауф ибн Маликтен радиаллаһу анху خياروا أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. Сендердің имамдарының ең жақсылары дейді. Имамдарының жақсылары деп Пайғамбар айтты. Ол сондай имамдар, сендер оларды сүйесіңдер, олар сендерді сүйеді дейді. Сендер ол имам жақсы көресіңдер, ол имам сендерді жақсы көреді. Шынымен сондай кейбір имамдар болады. Өзінің тақуалығыменен, өзінің сондай бір Аллах жолындағы ықыласыменен, өзінің біліміменен, өзінің сондай Аллахтың дінін өссін екен деген ниетіменен ел оны жақсы көреді. Және ол сондай адам болған екен, ол мұсылмандарды жақсы көреді. Жамаатты жақсы көреді. وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ دейді. Және ол имамға дұға қылып тілек тілейсіңдер, олар да сендерге тілек тілейді дейді. Бұл сендер имамдардың ең жақсы дейді. Яғни оның екі сипат бар екен. Бірінші, уалейкум салам. Бірінші, сендер ол имамды жақсы көресіңдер, ол имам сендерді жақсы көреді дейді. Бірінші сипат. Жақсы имам дейді. Екінші, сендер оған дұғада боласыңдар, олар да сендерге дұғада болады дейді. Негізі сондай еді. Мысалы имам Ахмад, ол кісі имам, иә, ол кісі күніне дейді атына да 70,000 адамға дұға тілек тілейтін кісі болған екен. 70,000 адамға. Сондай бір мұсылмандар үшін қатты дұғада болған кісі. Бүкіл халифалар сондай болған, қатты дұғада болған. Бір риуаятта келеді, енді қай жолына жеткен, Хазрет Омарға байланысты. Хазрет Омар алейхиссалам, Хазрет Омар разияллаху қайтыс болған кезінде бір мұсылман кісі болады, ол қой бағумен айналысады екен. Соған барып бір кісі жеткізді, Хазрет Омар қайтыс болды десе айтты, мен де білдім деген екен дейді. Қалай білдің десе, қойымды қасқыр қырып кетті деген екен дейді. Ал одан қалай білесің десе, өйткені ол сондай тақуа имам кісі, бүкіл мұсылманға тілек тілейтін еді ғой, малдар, жандар, имандар үшін дейді. Мен сондай бір тақуа адам тілегінен қалып кеткенін сездім бүгін деген екен дейді. Сондықтан көбінесе осы мұсылманның діннің бір тағы да бекем болуының бір нәрсесі бұл тілек. Ад-дуау силахул мумин дейді. Тілек тілеу мұсылмандардың иман келтіргеннің қаруы дейді. Тілекпенен адамның өзі іс-әрекетіне жете алмайтын нәрсеге жетеді. Өйткені ол Аллаһтан сұрайды. Бүкіл іс Аллаһтың қолында екен. Аллаһтың қалауысы еш нәрсе болмайтын біледі, Аллаһтан тілейді. Сондықтан Аллах тағала шын тілегеннің қол еш уақытта бос қайтарған байты қайтармайды да. Әрқашан тілен қалады. Сондықтан олар дейді, мұсылмандарға тілек тілеуде болады, мұсылмандар оларға тілек тілеуде болады. Имам жақсы көреді, оған тілек тілейді. Адам сондай. Шын мұсылман егер бір адамды ұнатса, оған тілек тілегісі келеді. Аллах тағала екі дүниеде қадамын бекеме, біліміне береке берсін. Аллах тағала жәннаттан орын нәсіп етсін. Аллах тағала күнәлер болса кешірмесін. Осындай дұға тілек деп болады мұсылман мұсылманға. Сондықтан имамдардың жақсы осындай деп келеді. Енді хадистің жалғасын айтады Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам. Ва шираару аиматикум. Енді имамдарыңның жамандары дейді. Кім дейді имамдарыңның жамандары? Әлләзина тубғидунахум ва юбғидунакум. Оларды сендер жек көресіңдер, олар сендерді жек көреді дейді. Имамның жамандарын білсеңдер болады. Бірде имам болатын болса, жамағат имамды кеп жамандайды, имам жамағатты жамандауы мүмкін. Содан білсе болады, имамның жаман екен. Ей, бұл жамағаттың түк пайда жоқ. Олысы, мына имам деген надан. Олар, сендер дейді, ол имам жеп көресіңдер, ол имам сендерді жеп көрі мүмкін. Ол имамдар сендерді жеп көрі мүмкін дейді. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. Және ол имамға қарғыс айтасыңдар, олар сендерге қарғыс айтады дейді. Алла сақтасын, бұл үшімен де өте нашар имандықтың белгісі болады. Сонда сахабылар айтты, فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Осы хадис айтқаннан кейін, біз айттық дейді сахабылар, «Я Аллахтың елшісі, апала мұна бидуғым, біз сайт, біз оларды қылышпен олармен күрес жүргізбейміз бе?» Егер ондай жаман имам болатын болса, біз жек көрсе олар, біз жек көрсе бізге лағнет қылса, біз оларға лағнет қылатын болсақ, ондай имамдармен қылышпен бір күресейік біз. Әңгезәлік, ондай имаммен сондай қылышпен күрестік болама деп. Апала мұнайды ұғым, бисайфы әңгезәлік, ондай ең көрген кезде, біз олармен қылышпен күрестік болама деген екен, сонда Пайғамбар айтты, қағана ла жоқ депті. Жоқ депті, ма ақаму фикумус сала, сендерде намазды тұрғызғаннан кейін депті. Әйтер намазды орындауға, намаз орындау қажеттігін ол айтылып атқаннан кейін, ол имамға қарсы шығып қылыш көтеруге болмайды деген екен. Бұл да жоғарғы хадистің мағынасын ашады. Яғни, саллу халфа күлі бардин ва фаджирин, әрбір жақсы болсын жаманатында намаз оқындар өкіледі. Сондықтан, егер бір имам мұсылман болса, әйтер ислам қағидаларын мойындаса, бірақтан сондай бір ел ұнатпайтын болып қалса да, оған бет жоқ қарсы шыға берген дұрыс болып талмайды екен. Бұл басшылар, имам өзі басшы деген аударма мағына береді. Тек қана бір мешіттің имамымен шектеліп қалмайды ол мағына. Бұл имамға байланысты айтылған қағидаларымыз дейтін келесі тақырыбымыз وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ дейді. Бірінші біздің тақырыбымыз әрбір жақсы болсын, жаман болсын, қыбыла егесінен болса мұсылманның артынан намаз оқу дұрыс дедік. Екіншісі, енді олардан біреу өлсе оларға намаз оқуға дұрыс, яғни жаназа намазына тұруға болады. Мұсылман болса, мейлі жаман мұсылман болуы мүмкін, жақсы мұсылман болуы мүмкін, бірақ оның жаназасы болса, оның жаназасына барып оған дұға қылып тілек тілеуге жаназа намазын оқуға болады екен. Егер біз ашық білсек, мысалы біреудің мұнафиқ екенін. Бірақ мәселе мұнафиқ жайында болады. Өйткені кәпірді біз білеміз. Кәпір ол көрсетірсінде де дінге тікелей қарсы шығып жүреді. Мұнафиқ мұсылман болып жүре береді арамызда. Біз білмейміз. Ол да намазға тұрған кезде намаз оқи салуы мүмкін елмен бірге. Елмен бірге дұға жасап Құран оқып жүре беруі мүмкін. Бірақ ойының бәрі исламды қайтсем ойсыратам. Бұл мұсылмандар қалай бұларға жала жабам? Қалай аяқтарынан шалып түсірем? Қалай бұларға айла ойлап табам? Қайтсем біріне айдап салам деген ойда болмаса ішінде мұсылманды қалдамай сыртта мұсылман болып жүргендер олар мұнафиқ дейді. Ондай адамды мысалға біз бір мұсылман болып жүр, егер дейді біз анық біреулердің мұнафиқ екенін біліп қойсақ, бір жағдаймен білсек, анық білдік ол сыртты мұсылман, іші кәфір, ислам дінін, мұсылманды, Құранды, пайғамбарды жеп көреді және ислам дінінің өркендеуіне қолдан келгенше кедергі жасауға әрекетте болған адам болатын болса. Егер біліп қойсақ дейді, кейбір имамдардың айтуы бойынша, ғалымдардың айтуы бойынша, біз олардың жаназасына бармаймыз дейді және оны жаймаймыз дейді. Өзіміз білеміз де қоямыз болды. Басқаларға жаю міндет емес. Өйткені ол да дау туғызуы мүмкін. Өйткені басқалар мұсылман деп жүр мүмкін. Сен біреуге тіл тигізіп жатсаң, ғайбат табатын деген ойға келуі мүмкін. Өзіміз біліп оған жаназасына бармай қоюымыз жақсырақ болады екен. Өйткені біз оның мұнафиқ екен, яғни кәпір екен, ішкі дүниесін кәпір екен, нақты білген екен, оның жаназасына намазына баруға болмайды. Білмеген адамдар күнә емес. Білген адам баруға тиіс емес, барса күнә. Енді біреу өлді мұнафиқ күйінде, білмеген адам барса күнә емес. Бірақ ол адамға жаназадан сауап жоқ, өлген адамға, мұнафиқ күйінде өлген адамға. Оларға ешбір пайда жоқ. Оларға артында қылғандардың қылған дұғаларынан болған сауап жетпейді. Қазіргі кезде тура сондай жағдай. Қазақ әйтеуір осы жерде тұрып жатқан, орта жерде тұрып жатқан адамдар өздерін кезінде мұсылман дінге қатыстанғандықтан, көпшілік өзін мұсылман деп білетін болғаннан кейін дінге қарсы шығып жатса да, жаны алқымға кеп өлеген кезінде өзінің сүйегін ағашқа салып, ірің қылып, іркілдетіп қоймай, кебінге орап, жуып шайып шығарғанын қалайды. Қандай жауыз болып кетсе де. Ол көптеп кездесті. Кейбір болса, кеңес өкіметінің сондай бір жаңағы әбден билеп тұрған атеизм күшейіп тұрған кезінде, исламға қарсы тұрған кезде, кейбір өкімет адамдары табытқа салған болып, бірақтан сырттан жуындырып, шайындырып, жаназасын оқытып жүргендер болған. Кейін барып табыттан алып тастап көміп тастағандар болған екен. Өсиеті бойынша. Ол кезде соны қандай еді? Табытқа салып, костюм шалбар кигізіп, музыкамен кәдімгідей тойға алып барып қандай болып кеткен. Оны ешқандай пайда бермес еді. Енді сол адамдар болуы мүмкін, қазіргі кезде, әй бұл мұсылман ғой деп жаназа шығармаңыз, әй бұл қазақ қой, әй бұл өзбек қой деп жаназа шығарамыз. Бірақ ол сөйтіп жүрген адамымыз дінге қашқан болуы мүмкін. Сөйткен адамымыз атам горилла, шешем шипанзе деген біреу болуы мүмкін. Сөйткен адамымыз нағыз атеист, İslam'da Müslüman'da cep kırın adamdan bu mümkün. Bırak ol, kevri imamlar yani bülük çıkmasın deyip, kevri imamlar calayın sümse buladı. Şimdi adamlar kadar тарғада қып-қызыл коммунистке жаназа шығарып жатыр. Бірақ ол жаназа намазынан ол Құдайды қажет етіп кетпеген адамға ешқандай пайда жоқ біліңіздер. Ешқандай пайда жоқ. Егер біреудің нағыз дінге қарсы екенін білсеңіздер, ол жаназа намазына бармай-ақ қойған абзалырақ болып қалады екен. Келесі тақырымыз ولا ننزل احدا منهم جنتا ولا نارا ولا نشر عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظر سرائرهم الى الله تعالى енді біз олардан ешбірін мұсылмандардан жәннаттық не дозақтық деп куәлік бермейміз оларға Сөзсіз жәннатқа барады, сөзсіз дозаққа барады деп сөз айтпаймыз арттарынан. Өйткені бұл нәрсе Аллаһтың қалында, қасында ғана мәлім болған нәрседен. Бұл тақырыпта кейбір ғалымдар айтады, кейбір адамдарға біз жәннатқа барады деп айта аламыз дейді, кейбір ғалымдар олар тек әл-анбия уфақат деп айтқан, кейбір ғалымдар. Тек пайғамбарларға айта аламыз дейді. Пайғамбарлар жәннатқа барады деп айта аламыз дейді. Кейбіреулер айтқан пайғамбарлар және де кімге пайғамбардан немесе Құраннан жәннатқа кіреді деген хабар жеткен болмаса біз соларға айта аламыз дейді жәннатқа сөзсіз барады деп қалғандарға айта алмаймыз дейді сөзсіз барады деп үміт етеміз дейді Алла жәннатты нәсіп етсін деп үмітпенен айтамыз дейді Әхлі сүнна уәл жамаа көмес осы екінші тақырыпта болған ал енді кейбір үшінші пікірде болған ғалымдарда болған топтарда болған мұсылмандар олар біз пайғамбарлар жәннатқа барады деп сөз бере аламыз және де құран мен хадисте жәннатқа барады деп айтылғандарға сөз бере аламыз және де үшінші мұсылмандар кімге куәлік берсе жәннатқа барады деп біз соларға жәннатқа барады деп куәлік бере аламыз дейді өйткені пайғамбар хадис бойынша антум шуада уллахи фил ард сендер аллаһтың жердегі куәгерлерсіңдер деген хадис бар дейді ол хадис негізі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тұрған кезде бір жаназа алынып өтеді бір мәйіт өлік алынып өтеді сонда тұрған айтады жақсы адам еді жақсы адам деп ол адам жақсылығын айта бастайды тұрғандар сонда пайғамбарымыз уәжәбат деп айтады парыз болды міндет болды дейді сөйтіп тұрған кезде тағы бір жаназа өтеді тұрған адамдар бұл жаман адам деп жамандығын айта бастайды қиын адам еді деп сонда пайғамбарымыз уәжәбат дейді парыз болды дейді уәжіп болды дейді сонда хазірет омар сұраған екен дейді аллахтың елшісі ма уәжәбат аллахтың елшісі не нәрсе уәжіп болды депті яғни сендердің куәліктерің қабыл болды деген екен дейді жақсы адам дегендерге жәннат уәжіп болды жаман дегенде дозақ уәжіп болды деген екен өйткені антум шухада уллахи фил ард сендер аллахтың жердегі куәгерлерсіңдер деп айтқан екен сондықтан кейбір жерлерде жаназа намазын оқыған кезде көрсеңіздер имам жаназа намаз оқып тұрғаннан кейін не деп айқайлайды қандай адам еді деп айқайлайды елдер жақсы адам еді дейді егер бірақ шын жүректен жақсы адам еді деп айтқан болса ол оған бір қандай да үлес сауап болып қосылуы мүмкін жеңілдетуі мүмкін сондықтан үшінші кейбір ғалымдар осы хадиске сүйене отырып қайсы бір адам өлсе мұсылман артта қалған мұсылмандар жақсы адам еді бұл жәннаттық адам деп көпшіліктер куәлік бере бастаса ол адамды жәннаттық деп айта аламыз деген дейді бірақ бұған көпшілік ғалымдар қосылмаған өйткені дейді бұл нәрсе тауқифи дейді яғни бұл шектеулі тоқтатылған мәселе дейді өйткені ол кімнің жәннаттық кімнің дозақтық екенін пайғамбарымыз бар кезде айта алатын дейді пайғамбарымыз айтты дейді бұл жәннаттық бұл дозақтық дейді пайғамбарымыз өткеннен кейін ешбіріміз қанша куәлік берсек те бұл жәннаттық екен бұл дозақтық екен деп куәлік бере алмаймыз дейді сондықтан көбінесе дұрысы ретінде жоғарыдағы пайғамбарларға және пайғамбарымыздан жеткен хабар бойынша жәннаттық дегендерге жәннаттық деп айта аламыз да басқаларға біз жәннаттық деп айта алмаймыз біз өйткені естеріңізде бар шығар осыған байланысты бір хадисті айтып өткенбіз ол Усман ибн Мазунның Медина қаласында қайтыс болады разиллаху сахаба өте бір құрметті сахабалардан болған тақуалығы құдай алдында құлшылығы көп болған сол кісі қайтыс болады сонда жаназасы болған кезде сахаба әйелдерден бір кісі айтады шахадати алейка я аба саид анналлаһ қат акрамак яғни куәлік етейін ей саидтың әкесі расында аллах тағала сені құрметке бөледі куәлік етемін куәлік деген сөз бір нақты білген нәрсеге айтады яғни ол деген куәлік деген сөз мен сөзсіз біліп тұрмын аллах тағала сені жәннатқа кіргізеді деген сияқты сөз еді осы сөзді айтқан кезде пайғамбарымыз айтты уама юдрики анналлаһ қат акрамаху сонда ол әйелге пайғамбарымыз айтады сен қайдан білдің дейді аллах тағаланың оны құрметтейтінін оны жәннаттық ететінін сен қайдан білдің дейді сонда ол әйел кісі деп айтқан еді субханаллах я расулаллах уама юкримиллаху иза лам юкримху субханаллах я аллахтың елшісі егер аллах тағала оны яғни Усман ибн Мазъунды құрметтемесе онда кімді құрметтейді яғни ол сондай бір тақуа құдайдың құлы өлген кезде ол жәннатқа лайықты болмаса ол аллахтың мейірімі рахметіне құрметіне бөленбесе онда қайсымыздың біздің үмітіміз бар не болды онда жағдайымыз деген мақсатта кім енді құрметтеледі ол құрметтелмегенде деп жаңағы әйел кісі пайғамбарымыздың сөзіне жауап бере бастайды сонда пайғамбарымыз сол айтты валлахи инни ля расулуллахи аллахқа ант етейін мен аллахтың елшісімін бірақ сөйте тұра ла адри ма юфалу бихи ғадан ертең маған не болатынын білмеймін деді ертең қияметтің күнінде жағдай не болатынын білмеймін деді осы сөзді айтқан кезде ол сахаба әйел айтты валлахи ля узакки бадаху ахадан абадан бұдан кейін аллахқа ант етейін ешкімді мен пәктемеймін яғни ешкімді ақтап алмаймын ешкімге куәлік бермеймін деп айтқан бұл хадистен көріп тұрғанымыз яғни бұл жаңа ақида бойынша біз ешкімге бір мұсылманнан дүние өткен болатын болса мұсылман болып өткен болатын болса сөзсіз жәннаттық немесе сөзсіз дозақтық деп айта алмаймыз аллахтың қалауында үміт етеміз аллах сондай жақсы істер бар алда аллах жәннаттық етер алла жәннатқа лайықты етсін аллах күнәһар болса күнәсін кешірсін тозаққа кетіп қалады деп айта алмаймыз егер мұсылман болып өткен болса ширк қоспаған болатын болса мүмкін аллах қаласа кешіреді қаласа азаптайды аллахтың қалауында қалған адам күнәһар адам аллахтың қалауында қалған адам өйткені ілгеріде сереттен жеткен бір хабар бойынша бір жігіт қайтыс болады ауыр жатады қатты соны айтады ғой мен оны бардым дейді қасында ағасы әкесінің ағасы отыр екен дейді бірге отырды анау жаңағы жігіт дейді өлейін деп жатыр дейді сонда әкесінің ағасы айтты я алуаллах ей аллахтың дұшпаны деп оған жаңағы жігітке сөз сөйледі мен саған қой деп айтып едім ғой дейтін күнәсі деген болса керек міне сенің жағдайың өлейін деп жатрсың мен саған сол бір күнәдан тыйыл деп айтып едім ғой деп айтты дейді сөйтіп қатты қатты сөйлей бастады дейді жаңағы жігітке сол жігіт жоға дегенде тілге икем келді дейді сонда айтты дейді ей ағам егер дейді аллах тағала менің ісімді бұйрығымды анама тапсырып қойса мына сенің балаң ғой қаласаң енді жәннатқа кіргіз тозаққа кіргіз десе анам мені қай жаққа кіргізетін еді деп сұрады дейді әлбетте сен анаң жәннатқа кіргізіп жіберетін деп айтты дейді сонда жаңағы бала айтқан екен дейді ондай болса айтайын сізге аға депті аллах тағала менің анамнан да мейірімді емес пе деген екен дейді аллах тағала менің анамнан да мейірімді ғой деп айтқан екен дейді сонда ештеңке сөйтіп айтты да бала өліп кетті дейді соның қабірін қазуға бардық дейді ана кісі ағасы қабірін қазып ішіне түсіп жатқан дейді бірақ айқайлап аты шықты дейді не болды дегенде ішінен нұр көрінді деп айтты дейді сондықтан аллах тағала біледі кімнің қандай жағдайда әйтеуір мұсылман болып өткен болса аллах тағала және әркімнің күнәсі тең емес оны да білейік әркімнің сауабы да тең емес айтайық біреудің шама шарқы дінге қызмет етуге көбірек айтайық біреудің дінге қызмет етуге 100% мүмкіндігі бар дейді біреудің бірақ ол оның 30%-ын жұмсайтын болса ол жауап береді сауабынан гөрі жауабы көп өйткені ол мүмкіндігін пайдаланып жатқан жоқ ол сауап істеп құтылып жүрдіні ойлап қалмасын өйткені оған берілген мүмкіндіктің ол азын ғана пайдаланып жатыр енді біреуге дінге қызмет етуге 30% мүмкіндігі бар еді ол 20% қызмет істеп жүр оны канадан еселеп көп егер екеуі де 30% болатын болса әлбетте екіншісінікі сауабы артырақ болады тура сол сияқты бір адам бар ол күнәға түспеуіне көптеген мүмкіндігі бар бірақ ол бір себептермен күнәға түсті мәжбүрленді біреу оны қинады қинап бір нәрсеге қол қойғызды біреу хақысын бермей біреу хақысын бермей жаңағы оған керексіз нәрсесін бермей амалсыздан ләшізден пара алып барды сөйтіп күнәға жаңағы ұшырапты енді біреу бар ешкім оны мәжбүрлеген жоқ бастап пара берді Екеуі де күнәһар, бірақ екеуі күнәсіз. Ертең қияметте Алла Тағала әділдікпен үкім береді. Сондықтан бір мұсылман жақсы келе берсе, Алла Тағала жәннатқа кетсе, үмітіміз дұға қыламыз. Бір мұсылман күнәһар болып кеткен болса, бұны Аллаға тапсырып қоямыз. Сөзсіз тозаққа кетті мына бишара деп, біз оны айтамаймыз. Алла Тағала қаласа кешіреді, қаласа оны рахметіне бөлейді екен. Одан кейін ولا نشهد عليهم بالكفر. Және олар ешқайсына біз кәкірлікпенен куәлік бермейміз. Біз жоғары бұл мәселені айтып өткенбіз, ашық болмайынша, нақты болмайынша бір өте кәкір деп айту өте қиын. Және бұл Аллах Тағаланың, оның елшісінің, ғалымдардың шаруасы, кез келген шаруасы емес. Одан кейін біздің заманымыз уақытты тәлім, лайса уақытты тәкфир деп айтқан, біздің қазіргі заманымыз үйретудің заманы дейді. Кәпірлікке шығарудың заманы емес. Өйткені мұсылман енді түсініп келеді. Дінді енді жаңағы іліміне енді үңіліп жатыр, сондықтан көптен кемшіліктер бар. Сондықтан сәл бір кемшілігін көріп алып кәпірлікті де асықпауымыз керек. Қолдан келгенше оны қайтадан өзіміз бауымызға тартып, жақсылыққа қарай, ізгілікке қарай тартуға асығуымыз керек. Бір кемшілік үшін кәпір деуге, мұнафиқ деуге асықпауымыз керек. Және де кім бір бауырына я кәпір десе, ай кәпір десе, олай болмаса, яхру илай, ол сөз өзіне қайтып келеді дейді. Екеуін бірісі кәпір болып қалады. Деген хадистер бар. Сондықтан ол мәселелерде де бет жоқ, біріге күфірлікпен жаңағы куәлік бермейміз. Уала биширкин, біреуді себепсіз жаңағы мүшрик деп айтпаймыз, нақты білмейінше. Уала бинифақин, жаңағы мұнафиқ деп айтпаймыз, нақты куәлік бермейінше. Өйткені өмірде көптеген жағдайлар болған. Пайғамбар кезінде де Ясир әулетінің кезінде Аммар ибн Ясир оны қинады ғой мүшриктер. Шешесін өлтірді, әкесін қинады, өзін қатты қинады, Аллаһтан бөлек нәрсеге сыйынды. Сегізі ол не істеді? Сыйынып қойды. Кейін пайғамбарымыз саллаллаһуға келіп айтты осыны. Кейін оған байланысты аят түсті. Уақалу мутмаинну. Жүрегі бекем болып тұрып, біреудің зорлығымен айтса ол айып емес. Әлбетте бұл үлкен күнә, бұны бетше айта бере алмайды, бірақ сондықтан біз білмейміз. Кім қандай жағдайда, сондан осы жерде жаңа айтып қойды деп оны кәпір деп айтып кеткен жоқ, ол құрметті сахабалардың бірі болған. Сонда қазіргі кезде де сол мұсылмандар басына сынақ жатқан кезде бір нәрсені толық анық білмейінше бірден оны кәпірлікке, мұнафиқтыққа шығара алмайды. Бір жерде сондай бір қателік, кемшілік кездесті мұсылман бауырларымызда. Бір жердің құрметті имамы, бір ғалым кісі, бәрі құрметтейді, сүннетті бекем ұстайды деп жүрген, бірақ та сөз тарайды аналардың арасында. Ол бидағатшы екен, ол суфист екен деп жаңа ғалымды. Неге олай дейсіңдер деп сұраған кезде айтты, өйткені ол барып мәуліттікке қатысыпты. Сосын сұрады да, сен көзіңмен көрдің бе? Жоқ, естідім деді. Біріншіден естідім деген нәрсе болмайды. Екіншіден ол мәуліттікке не үшін қатысты? Оны ешкім білмейді ғой. Мүмкін ол сол мұсылман бауырлар мәуліт деп айтқандар кәпірлер емес қой. Мұсылмандар ғой, бидағат деп отыр, бірақ мұсылмандар. Алла білсін. Ол барып сол жерде дұрыс нәрсені, сүннет үйреніп кетейін деген шығар. Өйткені ол нәрсе Мысырда көп кетсе де, Мысырда мәуліт болған кезде үлкен ғалымдар мәуліке арнайы барып сүннетті үйретеді екен. Сүннада қалай келген нәрсені үйретеді екен. Сондықтан бір нәрсені нақты көрмейінше, нақты дәлел болмайынша шайтанға жол беріп кетуге болмайды. Өйткені зонну бил мүминин хайра дейді, мұсылман жайында, иман келтірген жайында жақсы ойда болуға тырысыңдар дейді. Жақсы ойда болуға тырысыңдар дейді. Мұсылман мұсылман жайында әрқашан жақсы ойда болуға тырысу керек. Үйіне бардың есігіңді қақтың ашпай қойды. Сөзсіз айтпау керек, бұл бір үйіне қақ келген жақтырмайды, бір жетім деген айтпау керек, ондай сөз келмеу керек. Намаз оқып жатқан шығар, қатты жолдан шаршап кеп демалып жатқан шығар, мүмкін бір ыңғайсыз жағдай болып тұрған шығар, біз ешкім ашамайтын деп жақсы оймен кету керек. Яғни мұсылман мұсылман туралы жақсы ойда болу әрқашан да, бұл да құрметті істерде болып тұрады екен. Сондықтан уала нашхаду алейхим бикуфрин, біз оларға күфірлікпен, уала биширкин ширкпенен, уала бинифақ нифақпенен куәлік бермейміз. Мәләм язғур минхум шайун мин залик, содан бір нәрсесі анық болмайынша, анық көзге көрініп шықпайынша, күфірлігі діннен шығаратын яки болмаса ширк күнәсі анық жақтан бір нәрсесі нақты сеніп қалған нәрсесін көрмейінше, яки болмаса шынымен бір мұнафиқтығы, екі жүзділігі нақты болмайынша біз оны олай куәлік бермейді екенбіз. وَنَذَرُوا سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى جَنَا وَلَاتِنْ إِشْكِ دُنْيَسِنْ Аллах Тағалаға тапсырып қоямыз. Негіз солай. Негізі мұсылман адам көбінесе мұсылманды сыртқы дүниесімен баға береді. Сыртқы іс-әрекетіне, сөйлеп жатқан сөзіне, істеп жатқан тірлігіне, оқып жатқан кітабына, жүріп тұрған достарына қарап біз баға береміз. Ал ішкі дүниесіне үңілу біздің қолымызда емес. Біз Құдай емеспіз. Менің жүрегім, менің ойымша оның жүрегінде бұндай болды. Суфиян ас-Саури ма айтатын үлкен ғалымдардың бірі Селеф ғалымдарынан сұхбатқан бір рет деген күнәм үшін 6 ай тахаджуд намазын ләззатынан ажырап қалдым деген. Олар намаздан ләззат табатын болған. Кегізі күнәнің кесірінен адам намаз оқи береді айтыр, Құдайдан қорқып. Бірақ намаздан ләззат алуды жоғалтып алатындар болады. Бір адамдардан түнімен 2 сағат, 3 сағат намаз оқуы мүмкін, бірақ 5 минут тұрғанда сезінбейді, рахаттанып бойын бәрі жетіп тұрады. Біреу 2 минутта буыны үзіліп, бір аяғынан бір аяғына ұсып, белін қасып, мұрнын шығып кетеді. Бұл да күнәнің әсерінен ғибраттан ләззат жоғалтып алуы мүмкін. Сонда Суфиян ас-Саури айтады, бір рет істеген күнәм үшін дейді, бір рет істеген күнәм үшін 6 ай тахаджуд намаз ләззатынан ажырап қалдым дейді. Қасынанлар сол сұрапты, ол қандай күнә депті, олар сақтанайын депті. Қандай күнә депті, сұрапты, ол қандай күнә деп айтқан екен дейді, бір кісіні көрдім, құлшылығында, ғибадатында жылап жатқан, айттым дейді, бұл рия үшін жылап жатыр, мақтану үшін елге көрсетейін деп жылап жатыр деп айтқан екен. Сонда біз оның сыртқы дүниесіне қарап баға беруіміз керек, ішкі дүниесіне қарап, ол не үшін жылап жатыр біз білмейміз. Ал егер бұндай күнә көбейе беретін болса, онда өміріміздің де, басқамыздың да сән сатынасы кетіп қалады. Біз қай күйде көріп тұрмыз, досымызды қай күйде көріп тұрмыз, иманды қай күйде көріп тұрмыз, мұсылмандарды қай күйде көріп тұрмыз, сыртында істеп жатқан тірлігіне қарап, соған қарап баға беруіміз керек. Әке шешеміз болсын, өзіміздің жолдасымыз болсын, әйеліміз болсын, баламыз болсын, қай күйде сыртына бейнесі мұсылманын көріп тұрмыз, солай баға беруіміз керек. Бірақ ішкі дүниесіне үңіліп, соның ішкі дүниесіне баға беру бұл біздің ісімізден емес, ол Аллах Тағалаға ғайып нәрсе, Аллах Тағала білетін нәрседен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмбетінен ешқайсына қылыш, яғни байқала өлім жазасын дұрыс деп есептемейміз. Тек кімдерге сол өлім жазасы лайықты болғандардан басқаларға дейді. Мен біреуді себепсізден себепсіз өлтіру болмайды, үлкен күнә. Тек шариғатта келген мәселелер бойынша ол мәселелер бойынша кейбір осы хадистерді тоқтап өтсек болады. Оған ғалымдар кейбір мәселелерді кіргізген, кімге илля бил хақ дейді, хақыменен өлтірілу кімдерге болады, кімдер болмайтыны бір хадисте кетті. Ла яхилу даму имриин муслимин яшару ан ла илаха илляллах ва анни расулуллах. Қайбір мұсылман дейді, қайбір мұсылман кісі ла илаха илляллах және әнне расулуллах, пайғамбар айтады бір хадисте, мен Аллахтың елшісі, Аллахтан өзге ғибадат қылатын ешбір тәңір жоқ деп куәлік беретін болса дейді, қайбір мұсылман кісі, пайғамбар айтады, ол адамның қаны халал емес дейді, ол адамның қанын төгуге болмайды дейді, илля би ихда саласин, үш нәрсенің біреуі болмайынша дейді. Үш нәрсе болса, сол себептің бірі болатын болса, онда оның қанын төгілсе, өмір кесілсе болады екен. Бірінші, ас-сайбуз-зани, кексе зинақор, жасылған зинақор болатын болса. Негізі өзі жасылған кезде зинақорлық айналысу бұл өте арсыздық, арсыздық. Зинақорлықты бөледі, біреу жас болып өмірінің бірінші семьясы жоқ адам зинақорлық істейтін болатын болса, оған неше шариғатта дүре соғылады сүннәті, истиғап деп қояды, сыртқа көшіріліп жібереді. Еркек болсын, әйел болсын. Ал енді кімде кім семьясы бола тұрып, зинақорлықтан тосылатын мүмкіндіктер бола тұрып, зинақорлық істейтін болатын болса, шариғатта оны жазасы раджим дейді, тасуына өлтіріледі. Өте ауыр. Сонда бұл нәрсе шынымен де қазір қоғам мойындап тұрған нәрсе. Бұған қай кезде рұқсат беріле бастайды, өте қиын жағдай алып келеді қоғамды. Сондықтан қазір кезде Еуропа елдерінде көп адамдар өзінің бақытсыз сезінетін себептерін біреуісі де сол. Өйткені оларда отбасында адалдық деген нәрсені табу бір арманға айналып кетті. Бұл әзірге Құдайға шүкір мұсылмандардың арасында бар. Сондықтан сол нәрсені әбден түсінуіміз керек. Осы нәрсенің үлкен бір нығмет екенін, Аллахтан мұсылмандықтың бұл ішімен діннің хақ екендігіне және бір дәлел. Өйткені шын иман, шын қорқуға, шын дін, шын тақуалық қалып келеді. Шын тақуалық, шын иман болған жерде адам баласы көзі көрсін көрмесін, ондай күнәдан барынша алыстыруға өзіне күш қуат таба алады. Оның үстіне мұсылманның намаз деген нәрсесі бар. Намаз бұл ерекше ғибадат. Сондықтан кім намаз оқып жүрсе айтылады, инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Расында намаз асыздықтар мен күнәлардан тыяды дейді. Сондықтан намазды шын жүрекпен оқыса, осындай күнәдан тыйылуға көп мүмкіндік береді. Сондықтан мына бір бүлік, шахуат, зинақорлық, арсыздық тараған заманда намазды қайта одан сайын күшейту керек, оларға қарсы тұра білу үшін. Сондай қазір кездерде не бір сұмдықтарды естейсің, Европаларда газеттерде оқыған кезде жағаңды ұстауға тура келеді. Европаларда кәдімгідей әкесі қозып кеткен кезде ешкім таппаса, өзінің қызыменен жыныстық қарым қатынас істей береді екен. Тіпті бұл нәрсе телевизорда мүмкін көрген шығарсыздар, ана бір программа болды ғой. Бір әке мен қызды шығарып сөйлеп жатыр орыстардың несінде каналда. Әкесі мен қызы зинақорлық деген. Сонда қыз айтады, ол арланып тұрған жоқ. Ой, сендер білмейсіңдер ғой. Әке мен болған ерекше болады екен дейді. Басқаша болады екен дейді. Сонда арсыздық қалып барады. Енді сондай дәрежеге жеткен болатын болса. Сондай дәрежеге жеткен болса зинақорлық. Болмаса бір жігіт армияда жүр дейді. Бір жана бір кісімен дос болып сөйлеп айтады. Жа армияда кетті дейді орыстың жігіті. Өзі сұранып кетсін, не үшін сұранып кетті десем, үйіме барғым келмейді деді дейді. Неге десем, бір күні ішіп кеттім де шешемді зорлап жіберіппін дейді. Енді білмеймін дейді, қай бетіме қарамын дейді. Өйткені еркіндік берілген. Білгенін істе дейді. Бүкіл жағдай туындады қоған. Телевизорден де, газеттен де, журналдан да біреу болсын дұрыс көріп жүргендер бар. А бұл қандай қоғамға үлкен ой сұратып алып келеді? Біз білеміз кезінде Лут қауымына осындай бір зинақорлықтың күшеюіне байланысты тас шауып өлтірілген. Бір үлкен мемлекет жойылып кеткен. Сонда бұл үлкен бір қиын нәрсе, сондықтан зинақорлықтың жазасы жаңдай кексе болатын болса, тасын ұрып өлтіру соған рұқсат етілген бір өндірісі себеп болатыны. Екінші, ан-нафсу бин-нафси, кімде кім әділет бір адамды өлтірген болса, оның жазасы ретінде оны өлтіруіне хақысы бар. Әділет біреуді өлтірді бар, ерексіп, сонда үкім береді қазылар, сөйтіп ол соны өлтіруіне хақысы бар. Жанағорлық құн алам десе өз еркінде. Ва тарику ли динихи муфариқу ли джамаатихи, дінін тастап жамағаттан алыстаушыға, бірде өлім жазасы дейді. Хасман бада динаху фақтуруху деп хадис бар, кім дінін ауыстырса өлтіріңдер деген бар. Өйткені исламда жүріп, исламнан шығып кету деген бұл шынымен де бір үлкен имансыздықтың үлкен белгісі. Және бұл ақыр заманда, ақыр заман белгісінен болады дейді. Пайғамбар кезінде болған жоқ ондай нәрсе. Мүлдем аз болды. Пайғамбар кезінде кімнің ана Геракл патшасы, Римнің патшасы, Абу Суфьяннан сұраған кезде сұрады ғой. Оның дініне кіргеннен кейін сол дінге ренжіп шығып кеткендер бар ма деген кезде жоқ деп жауап берді. Ал сол кездегі сахабалар не көрмеді? Сол кездегі сахаба Хаббабтың артында жаңағы темір қыздырып арқасына басатын еді, оның ыстық шоғы арқасына аққан қан мен іріннен бірақ өш еді. Біләлді сондай ыстық құмға жатқызып ол құмден сіздер көрген жоқсыздар, бірақ бұл жақта ауылдың құмын көрсіздер ғой, ауылда өскен балалар болмасаңыздар, күннің ыстығында судың жағасында құмды жалаң аяқ басып көргендеріңіз бар ма? Шыдай алмайсыздар. А бұл біздегі құм. Ал сіздер ояқта құмның үстіне, жұмыртқа пісіретін құмның үстіне адамды шалқасынан жатқызып, үстіне және сол күнге қызған ыстық тақта әкеліп қойған кезде духовканың ішіне сап қойған сияқты ғой, тандыр пештің ішіне. Көзін күнге керіп қойып, ашып қойып, азаптады. Сонда ештеңке деген діннен қайтты қойды. Жаңағы Ясир әулетін, баласының әкесінің көзінше шешесін азаптап, қинап, діннен қайт, Аллахтан бөлек нәрсе сыйынды, сыйынбады. Ең соңында бір риваяттар бойынша әйелдік мүшесін найза қарап өлтірген дейді баласының көзінше. Келесінен жан шықты, бірақ иман шыққан жоқ. Ла иляха илля деді. Сонда иманда болған олар. Енді кім ислам дініне кіргеннен кейін тастап қоятын болса, онда ислам дінін түсінбеген адам да. Өйткені кім хақ түсінсе, одан еш уақытта шығып кетпейді. Еш уақытта шығып кетпейді. Сондықтан дінін ауыстырғанды өтілген, және бұл нәрсе және есімізді ескеріп кетейік, бұны әркім өзінің қалағанша білгенше істей беретін нәрсе емес, бұл мұсылманшылық болатқан жерде, бұл жерде мұсылман жаңағы үкімменен, мұсылман қазыларының шешімменен шешілетін істерден болып табылады екен. Бірақтан қазіргі кезде ол нәрсені ешкім жазасын алмай жатқан болатын болса да, ойлап қалмаңыздар, олар жазадан құтылып кетті деп. Қайта олардың жағдайы, кім бұл дүниеде осы жазасын алмай кетсе, ол дүниеде оның жазасын еселеп тұрып алады. есебеп тұрып алады. Ол одан да қиын. Сол үшін пайғамбарымыз салсаң кезінде бір сахаба не істеп қойды? Зинақорлық істеп қойды. Шағат қайырып. Пайғамбарымызға келіп айтты, қап зарайту мен зинақорлық істеп қойдым деді. Пайғамбарымыз айтты, жоқ, сен мүмкін жай ұстаған шығарсың деді. Қап зарайту зинақорлық істедім деп айтты. Мүмкін жай сүйген шығарсың деді. Қап зарайту деп өзі куәлік берген екен, бірнеше мәрте оның куәлігі қабыл етіліп, бұл ұрлық өлтірілді. Кейін пайғамбарымыз не деп айтты? Сахабалар оған тигізіп қойған кезінде, тасауыр кезінде, жоқ деді, мен оның жәннаттың өзенінде сүңгіп жүрген көрініп тұрмын деді. Яғни кім бұл деп күнәсін арқалап кетсе, ол не деді? Аллах тәк етіп қояды, екі рет азаптамайды. Ал енді бұл дүниеде қалағанша зинақорлық істеп, бүкіл өмірінің мақсаты әйелдің бойындағы 20 сантиметр сақ шек болып өткендерге, бүкіл өткен және ешбір жазасын алмай мәз мейрам бол, жегені шошқан ет араласқан колбаса, сөйлегені далбаса, ішкені арақ болып өткен болмаса, олар міндетті түрде адамның жазасынан құтылғанмен Аллаһтың жазасынан еш уақытта құтылмайды. Олардың халі өте қиын, өте қиын. Өйткені жоғарыда хадисте көріп отырғандай, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ешбір күнәсі болмаған, Аллаһтың алдында құлшылығы, тақуалығы артық болған кісі ертең қияметтің күнінде жағдайы не болатынын білмеймін деп уайымдап жатқан кезде, күнәға белшесінен басқан адамдар ертең күні мәз мейрам болмай ақ қойсын. Сол үшін айтып келеді, Ман азнама дуайкан дахала нар бакиян дейді. Кім күліп күнә істесе, жылап еңіреп тозаққа кіреді деген екен дейді. Сондан қазір кезде жылап еңірейтіндердің саны өте көп, расында тозаққа кірушілердің саны көп болады. Егер олар шыменде Аллах тағала ынсап беріп, иман қондырып жүректеріне тәубе етіп кетпесе, Аллах сақтасын жағдайларын. Сондықтан бұл нәрселерді жаңағы себепсіз өтіруге болмайтын, осыны айтылып кеткен екен. Субханака аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфируку ва атубу илайк. İnşallah ki de sabahlarda Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'imiz. Bugün bir salamız olsun. Zecelun.